Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅភ្នំពេញអគារខ្ពស់ខ្ពស់រីកស្គូស្គីប៉ុន្តែនៅឡើយសួនសាធារណៈបៃតងលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកតាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពេលមានសង្គ្រាមជាមួយចិនអង្គការផ្ដល់ជំនួយលើកឡើងថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណូវីអំពីយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងរោងភាពយន្តចល័តនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជួយបំផុសគំនិតយុវជននៅអាហ្វ្រិកការស្រែកឃ្លាននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថាមានច្រើនជាងមុនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ានៅបង់ក្លាដេសពេលរបបស្បៀងថយចុះតទៅទៀតនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដូចជាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានហើយថែមទាំងកាត់បន្ថយកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដល់បរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញតែកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពោពេញទៅដោយដើមឈើនិងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណជា2លាននាក់ដើម្បីសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំពុងរញរតេះដឹកកូនប្រុសអាយុ11ខែដើរកំសាន្តក្នុងសួនបរិវេណបុរីពេញហួតនៅសង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅលោកឡុងពុទ្ធដាណូបានរៀបរាប់ថាលោកតែងនាំកូនប្រុសទៅលេងសួនដែលមានដើមឈើនិងសួនពណ៌បៃតងក្នុងបុរីនេះស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍បុរសវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថា
ចំពោះអារម្មណ៍តាក់ទងមួយនឹងនាំកូនមកលេងកន្លែងសួនបៃតងមានទឹកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ស្រាយហើយជ្រះស្រឡះជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្វើនៅកន្លែងការងារវា stress វាអីចឹងទៅវាអាចជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងរីករាយចឹងណា
ទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង2លាន2សែននាក់កំពុងរស់នៅស្របពេលដែលទីក្រុងប្រជាកម្មនិងទេសចរមួយនេះកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃកាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពសាធារណៈនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកពុទ្ធដាណូក្នុងការសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2016ស្តីអំពីទីធ្លាបៃតងក្នុងទីក្រុងនិងសុខភាពបញ្ជាក់ថាទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងច្រើនដូចជាការសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានក៏ដូចជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានទីក្រុងកំពុងលើក3កូនពោលោកឡុងពុទ្ធដាណូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញរាជធានីភ្នំពេញមានសួនជានសាធារណៈច្រើនដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនិងកំសាន្តជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗអាចរត់លេងបាន
ខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងដែរឬក៏អត់ណាបណ្ដាគាត់ថាក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យវាមានច្រើនកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសម្រាកលំហែកាយមានកន្លែងទៅពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកន្លែងសាធារណៈមួយដែលថាវាអត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាអីព្រោះយើងអាចទៅហើយទោះបីយើងត្រូវការញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំក៏ជាមិនជាបញ្ហាសិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងគាត់ទៅលេងហើយយើងអាចមកផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងណា
ស្រដៀងនឹងលោកពុទ្ធដាណូដែរអ្នកស្រីសេងសុភាដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅលើកឡើងដែរថាស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍ អ្នកស្រីនិងស្វាមីតែងរកសួនដែលមានដើមឈើមានទឹកដើម្បីនាំកូនទៅកំសាន្ត
ខ្ញុំនៅខាងចំចៅអាសាមនាំមកដែរហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃអាទិត្យអីមកអាទិត្យអីអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនាំមកលេងអញ្ចឹងពួកអីមើលទៅទេសភាពស្អាតទេសភាពស្អាតឲ្យទៅណាមួយកូនចង់មកទៀត
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីសួននៅក្នុងបូរីពេញហួតគឺមានតែសួនច្បារមុខវាំងនិងផ្សារទំនើបតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីអាចនាំកូនដើរកំសាន្តបានយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទីក្រុងនីមួយនីមួយគួរតែមានផ្ទៃដីបៃតងយ៉ាងតិច9ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីធ្លាសាធារណៈមានតិចជាង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាទីធ្លាសាធារណៈនៅភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះពី 1.1 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 0.67 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលតួលេខនេះបង្ហាញថាទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញមានតិចជាងនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសសិង្ហបុរីជាមធ្យមមានទីធ្លាសាធារណៈចំនួន 7.04 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលមាន 14.66 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងហូជីមីញមាន 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ចំណែកទីក្រុងបាងកកមានប្រហែលជា7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់កញ្ញាសាតម៉ារីពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងថានៅពេលដែលកញ្ញាឈានជើងដល់ទីក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះអ្វីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍គឺសួននិងឧទ្យានពណ៌បៃតងច្រើន
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកទាំងពីរនឹងលើកដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកតាំងពីចុះពីយន្តហោះហើយក្លែកឃើញសួនមិនថាជាសួនកំសាន្តក៏សួនឧទ្យានខ្ញុំឃើញការតែគេរក្សាដើមឈើនៅតាមផ្លូវមិនថាទីប្រជុំជនសំខាន់ផងគេបានថានៅសង្កាត់តូចមួយក៏គេមានរក្សាដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងឆ្នៃសួនមានរបៀបរៀបរយ
ក្រឡេកមកទីក្រុងដល់កញ្ញាកំពុងរស់នៅវិញកញ្ញាថ្លែងថារាជធានីភ្នំពេញមានសួនសាធារណៈតិចតួចណាស់ដែលពិបាកសម្រាប់កញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លំហែកញ្ញារំពឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំទីកន្លែងសាធារណៈដែលមានសួនពណ៌បៃតងនៅគ្រប់ខណ្ឌនិងទីតាំងគោលដៅសំខាន់សំខាន
់សង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងបង្កើតតាមឃុំសង្កាត់ភូមិខណ្ឌដូចជាសួនកំសាន្តតំបន់គោលដៅសំខាន់ៗដូចថាខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប្រមាណមានសួនឧទ្យានបៃតងសម្រាប់ខណ្ឌធំៗទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគាត់អាចអញ្ជើញទៅលំហែជាមួយគ្រួសារកូនចៅនៅព្រឹកព្រលឹមមុនចេញធ្វើការក៏ដូចជាពេលគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការគាត់អាចទៅសួនកំសាន្តនៅជិតផ្ទះគាត់បំផុត
នៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានសួនច្បារមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានឧស្សាហ៍ធំធំដែលអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាប់លំហែនោះទេសួនសាធារណៈមានដើមឈើធំធំដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់បានមានចំនួនតិចតួចដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសួនក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ទីក្រុងភ្នំពេញមានទីកន្លែងសាធារណៈចំនួនប្រមាណ87កន្លែងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថារាជធានីភ្នំពេញមានដងស៊ីតេដើមឈើទៀបជាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងគិតត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចុះបញ្ជីដើមឈើតាមដងផ្លូវចំនួន 42,030 ដើមនៅតាមផ្លូវចំនួន382ក្នុងក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវប្រហែល50ក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងអស់នោះមានដើមឈើតិចជាង10ដើមក្នុងផ្លូវនីមួយនីមួយលោកសំបូវិសាលអ្នកជំនាញផែនការក្រុងនិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលទៅអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលើកឡើងថាទីធ្លាសាធារណៈបៃតងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សាធារណជនដែលវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងកំសាន្តវប្បធម៌សុនកុមារបង្កើនសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាមួយទៀតដែល UNDP បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនោះក៏បង្ហាញថាដើមឈើទាំងមូលដែលមានកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងទម្ងន់2តោនអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនបាន100គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកមនុស្សត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន740គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដកដង្ហើមនេះមានន័យថា នុស្សម្នាក់ត្រូវការដើមឈើប្រហែល8ដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ពួកគេក្នុងករណីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 2.2 លានអ្នករស់នៅបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវការដើមឈើជាង17លានដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកសាសអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវេទិកាអនាគតលើកឡើងថានៅពេលដែលទីក្រុងមិនមានសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងគ្រប់គ្រាន់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសកុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុង
ទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមហ្នឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមហ្នឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតភាពជាសហគមន៍
លោកសាសអរុនសក្តាបកស្រាយបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់លើកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ថា
បើយើងគិតទៅដល់កុមារវិញគឺពួកគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយកង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរសម្រាប់យើងអ្នកមមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់ដូចថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀអាឡែស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
បើតាមលោកសាសអរុនសក្តាប្រដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការបង្រួមទីក្រុងដោយបង្កើតទីក្រុងមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 15,000 អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនិងទៅរកសេវាកម្មផ្សេងៗលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានផែនការមេដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីចម្រុះដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសបែបបទនៃការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនិងគួរបង្កើតគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកមកដើរជិះកង់និងប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញលោកសហរុនសក្តាបន្ថែមថាសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឬគម្រោងផ្សេងៗគួរតែចូលរួមគោរពតាមច្បាប់នគរូបនីយកម្មនិងបង្កើនទីធ្លាសាធារណៈក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យប្រជាជនទូទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនគិតត្រឹមឆ្នាំ2022សួនច្បារសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសរុបចំនួន121ទីតាំងស្មើនឹង 1,4233 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានលោកកៅឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានគម្រោងបង្កើតសួនសាធារណៈបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ជាយក្រុងប៉ុន្តែលោកមិនអាចកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ
យើងឃើញយើងកំពុងសាងសួនមួយនៅតាមផ្លូវអាណុយបាទខ្ញុំឃើញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើទៅតាមកម្រិតប្រទេសយើងទៅបើកអំពី COVID ហើយយើងកំពុងតែជួយជីវភាពប្រជាជនព្រោះជីវភាពប្រជាជនសំខាន់ជាងនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិ COVIDជាក្រោយពីយើងជួយជីវភាពប្រជាជនប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឡើងវិញយើងនឹងបន្តពង្រីកសួនសាធារណៈទៅតាមតំបន់ជាក្រុងបន្ថែមទៀត
គណៈរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកនឹងកិច្ចការនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតប្រជាជនដូចជាលោកពុទ្ធដាណូអ្នកស្រីសេងសុភានិងកញ្ញាសាទម៉ារីមានតែបន្តរងចាំទៀតរហូតដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានសួនបៃតងសាធារណៈដែលពួកគេរំពឹងចង់បានរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Christine Walmut ដែលជាលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពេលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់សង្គ្រាមគឺបង្ហាញដល់ប្រទេសចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលអាចឈ្នះសង្គ្រាមអ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนដែលទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ផ្នែកកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិក បានបង្ហាញនៅចំណុចលម្អិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃយុទ្ធសាស្ត្រពហុផ្នែកសម្រាប់ការកម្លារារាំងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រសិនបើចាំបាច់យកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននាពេលអនាគតអ្នកស្រី Christine Wormuth ដែលជាលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកាំង American Enterprise Institute ហៅកាត់ថា AEI កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនគិតថាការលុកលុយរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់នឹងចិត្តកើតឡើងទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនគឺត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះប្រសិនបើវាកើតឡើងធាតផ្សំនៃយុទ្ធសាស្ត្រពហុផ្នែកនេះរួមមានការដាក់កងទ័ពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបំពាក់អាវុធទំនើបដល់ពួកគេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនាវាដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈពីសមុទ្រទៅដីគោកនិងអាវុធដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងផងដែរដែលភាគច្រើននឹងត្រូវបានដាក់ជាមុននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Wormuth បានថ្លែងថាគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីជៀសវាងការធ្វើសង្គ្រាមផ្លូវគោកនៅអាស៊ីខ្ញុំគិតថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានសង្គ្រាមនោះគឺត្រូវបង្ហាញដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នោះថាយើងពិតជាអាចឈ្នះសង្គ្រាមនោះបានអ្នកស្រី Wormuth បានបង្ហាញនូវធាតុផ្សំសំខាន់ៗចំនួន3នៃអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាយុទ្ធនាការរបស់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកម្លារារាំងមិនឲ្យសង្គ្រាមបែបនេះកើតឡើងដោយទី1គឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូបរទេសនានាដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអ្នកស្រី Wormuth បានបន្តថាទី2កងទ័ពជើងគោកអាមេរិកកំពុងរកវិធីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្ទុកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងនិងអន្តរជាតិដោយអាចចាប់ផ្ដើមដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីក៏បានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសជប៉ុនផងដែរសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលនេះហើយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាយុទ្ធភពដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអាចនឹងត្រូវផ្ទុកនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសសង្ហបុរីអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាធាតផ្សំទី3នៃយុទ្ធនាការកម្លាំងរារាំងប្រទេសចិននេះគឺការដាក់កងកម្លាំងដែលឃើញជាក់ស្ដែងនិងអាចប្រយុទ្ធដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបាននិយាយថាគោលដៅរបស់យើងគឺការមានវត្តមានកងទ័ពរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ពី7ទៅ8ខែក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកស្រី Wormuth បានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅវិទ្យាស្ថាន AEI បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើយុទ្ធនាការកម្លារារាំងចិននេះបរាជ័យកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកស្រីហៅថាជាកងទ័ពស្រួចនោះមានកិច្ចការសំខាន់ចំនួន5ដែលត្រូវបំពេញកិច្ចការទី1គឺថាវាគឺជាកិច្ចការរបស់យើងនៅក្នុងការបង្កើតបន្ទាប់មកសាងសង់បន្ថែមហើយបន្ទាប់មកទៀតធានាសុវត្ថិភាពនិងការពីបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកសម្រាប់កងម៉ារីនសម្រាប់កងទ័ពជើងអាកាសហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពការពីរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងការទប់ទល់នឹងមីស៊ីលនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសការដែលអាចមានលទ្ធភាពការពីមូលដ្ឋានទាំងនោះបានគឺជាគន្លឹះសំខាន់កិច្ចការទី2គឺការត្រួតត្រងកម្លាំងរួមហើយពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពមានតួនាទីដ៏សំខាន់យើងផ្ដល់ឱកាសក្នុងការផ្ដល់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសវត្ថភាពដល់កងកម្លាំងភៀកច្រើនដើម្បីផ្ដល់នូវការត្រួតត្រងក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានផ្ទាល់រៀបចំឃ្លាំងស្តុកអាវុធរៀបចំកន្លែងចាក់សាំងយន្តហោះនិងផ្ដល់ការការពារកិច្ចការទី3គឺថាកងទ័ពស្រួចទាំងនោះក៏នឹងបង្កើនចំនួនកងនាវារបស់ខ្លួនផងដែរដោយអ្នកស្រី Wormuth បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននាវានោះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកងនាវានោះអាចមានទាហានចំនួន210នាក់ដល់200នាក់កងទ័ពស្រួចនេះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្លួនមានកងនាវាមួយដែលមានចំនួននាវា132គ្រឿងដែលអាចដឹកកងទ័ពនិងយុទ្ធភកពីកប៉ាល់កងទ័ពទៅកាន់ឆ្នេរនិងមាត់សមុទ្របានក៏ដូចជាអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសណ្ដោងនិងសង្គ្រោះបានផងដែរកិច្ចការទី4របស់កងទ័ពស្រួចនេះដែលកំពុងដំណើរការរួចហើយគឺការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួននិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្សេងទៀតដោយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក ដែលជាធម្មតាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងទ័ពជើងគោកសម្រាប់កិច្ចការសំខាន់ទី5អ្នកស្រី Wormuth បានចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនកងទ័ពស្រួចនោះមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយដែលនោះគឺការការពារមាតុភូមិអាមេរិកអ្នកស្រី Wormuth បានលើកឡើងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ធំមួយជាមួយប្រទេសចិននោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់យើងក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរទាំងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់និងការវាយប្រហារដោយប្រយោលមិនថាវាជាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើបណ្ដាញធមពលឬទៅលើបំពង់បង្ហូរធមពលទេខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យឡើយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានកោះហៅឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកការពារដល់អាញាធិបតេយ្យស៊ីវិលអ្នកស្រី Wormuth បាននិយាយថាមុខងារសំខាន់របស់កងទ័ពនេះជារឿយៗមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលភ្លាមៗទេក្នុងពេលរៀបចំផែនការដែលនេះជាកំហុសមួយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយោធាចិននឹងតាមរកគួនឆន្ទៈសាធារណជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនឹងព្យាយាមលុបបំបាត់ការគាំទ្រចំពោះសង្គ្រាមខ្ញុំគិតថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួនាទីការពារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេល VOA សួរថាតើអ្នកស្រីជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនដែលអាចត្រូវបានគេរំពឹងទុកនៅក្នុងសង្គ្រាមណាមួយជាមួយប្រទេសចិននោះអ្នកស្រីបានឆ្លើយថាអ្នកស្រីជឿថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីមាតុភូមិនិងប្រទេសគេប្រសិនបើនៅពេលដែលចាំបាច់គឺពេលដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចនេះដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅទីបំផុតកម្លាំងកងទ័ពជើងគោកគឺជាកម្លាំងដែលមិនអាចធំធុយឥទ្ធិពលបានដែលនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងប៉ះពាល់តម្លៃអាហារនៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោកស្ទីបារ៉ាកូណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផលប៉ះពាល់នៅតែបន្តជុំវិញពិភពលោករួមមានទីផ្សារវត្ថុធាតុដើមនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកតម្លៃជីប្រេងសាំងនិងស្បៀងខ្ពស់បានធ្វើឲ្យភាពអត់ឃ្លានសកលដែលបានយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារវិបត្តិ COVID-19 រួចហើយកាន់តែអាក្រក់មនុស្សច្រើនជាង140លាននាក់ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់ថ្មីពឹងលើជំនួយពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2022ទួលេខនេះខ្ពស់ជាងកំណត់ត្រារបស់កម្មវិធីនេះក្នុងឆ្នាំ2021លោក Arif Hussein នាយកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកឬ WFP ថ្លែងថា
When World Food Program sets records
នៅពេលដែលកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករាយការណ៍កំណត់ត្រាវាមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ពិភពលោកទេយើងបានរាយការណ៍កំណត់ត្រាថ្មីជាច្រើនមកហើយ
សង្គ្រាមនិងជំងឺ COVID បានបង្កើតវិបត្តិផ្ទួនគ្នាមួយដែលកត្តាមួយរៀលដាលដល់កត្តាមួយទៀតឧទាហរណ៍ផលិតកម្មអាហារស្រូវសាលីពោតនិងប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារសកលលោកមួយភាគធំមុនសង្គ្រាមនោះជាកត្តាទី1ស្បៀងអាហារពិភពលោកភាគច្រើនមកពីតំបន់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ូសេននិយាយថា
Less than 10 countries make up like 80-90% of exports of these commodities
តែជាង10ប្រទេសនាំចេញ 80-90% នៃទំនិញទាំងនេះហើយតែជាង 5% មានស្តុក 80-90% ត្រៀមសម្រាប់ទំនិញទាំងនេះដូច្នេះនៅពេលមានរឿងកើតឡើងចំពោះពួកគេពិភពលោកទាំងមូលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដែររ
ឿងមួយដែលកើតឡើងមុនសង្គ្រាមគឺអាកាសធាតុមិនល្អក្នុងប្រទេសនាំចេញទាំងនោះអាកាសធាតុអាក្រក់នោះកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតាដែលសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនល្អនាំឲ្យមានការប្រមូលផលទាបដែលនាំឲ្យតម្លៃឡើងថ្លៃតម្លៃបានឡើងជិតដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់ទៅហើយពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក Rob Vos ជាស្ថាបិទូម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអាហារអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថា
The surges in food prices we saw starting February
តម្លៃអាហារខ្ពស់ដែលយើងបានឃើញតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនបានឡើងពីតម្លៃដែលឡើងមួយឆ្នាំមុនរួចហើយដូច្នេះវាជាកំណើនលើកំណើន
ទីផ្សារធម្មពលក៏មានកំណើនលើកំណើនដែរតម្លៃបានកើនរួចហើយនៅពេលពិភពលោកងើបឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID និងបានបង្កើនតម្រូវការ សង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យទីផ្សារប្រេងនិងឧស្ម័នរង្គោះរង្គើដោយសាររុស្ស៊ីជាអ្នកផលិតធំមួយការនោះបានដំឡើងតម្លៃអាហារ2យ៉ាងទី1គេត្រូវការធម្មពលដើម្បីផលិតនិងដឹកជញ្ជូនអាហារទី2ឧស្ម័នធម្មជាតិជាធាតុចម្បងដើម្បីផលិតជាអាសូតដំណើរការនោះត្រូវការធម្មពលច្រើនហើយក៏ប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិជាធាតុចម្បងមួយតម្លៃជីក៏កើនឡើងដោយសាររុស្ស៊ីនិងបេឡារុសជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្ពូលហើយជាប់ទណ្ឌកម្មលោក Maximo Torero ជានាយកសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយថា
the constraints to the mobility of fertilizers plus increasing
ការរឹតបន្តឹងការដឹកជញ្ជូនជីបូកនឹងតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យតម្លៃជីឡើងខ្លាំងដែលតម្លៃអតិបរមាបានឡើង4ដងខ្ពស់ជាងតម្លៃឆ្នាំមុន
តម្លៃជីខ្ពស់បាននាំផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមទៅកាន់រដូវដាំដុះបន្ទាប់វាមានន័យថាការដាំដុះត្រូវការចំណាយច្រើនដូច្នេះកសិករដាំដុះតិចនេះធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់រហូតដល់អាស៊ីលោក Torero និយាយថា
The major concern outside of the war
ការបារម្ភធំក្រៅពីសង្គ្រាមគឺបញ្ហាអង្ករដែលជាការប៉ះពាល់ដោយប្រយោលពីការឡើងតម្លៃជីដោយសារសង្គ្រាម
ដំណាំស្រូវត្រូវការជីច្រើនអង្ករឡើងថ្លៃដោយសារកសិករដាំស្រូវតិចជាងមុនលោក Vos និយាយថាផលប៉ះពាល់មានច្រើនលើសពីនេះទៀត
យើងឃើញផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងនៅអាហ្វ្រិកទោះជាការប្រើជីជាមធ្យមទាបក៏ដោយ
លោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅអនុតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឧបត្ថម្ភការចំណាយលើជីរបស់កសិករ
ប៉ុន្តែវាត្រូវបានដកចេញដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនអាចមានលទ្ធភាពឧបត្ថម្ភជីបានទៀតទេ
ដូច្នេះកសិករនឹងដាំដំណាំទឹកជាងមុនក្នុងប្រទេសដែលមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារការចំណាយខ្ពស់លើជីជាផ្នែកមួយនៃវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសទាំងនេះប្រទេសជាច្រើនក៏ឧបត្ថម្ភការចំណាយលើអាហារនិងប្រេងសាំងហើយការចំណាយទាំងនោះកំពុងប៉ះពាល់កញ្ចប់ថវិកាជាតិរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានប្រើកម្ចីជាច្រើនរួចហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដកញ្ចប់ថវិកាខ្លះឈានដល់ចំណុចទប់ទល់លែងបានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសដែលមានចំណូលទាបស្ទើរតែលែងអាចសងបំណុលបានឬលែងបានរួចទៅហើយតម្លៃរូបិយវត្ថុពួកគេធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសារពួកគេត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនលើការនាំចូលលោកហ៊ូសេននិយាយថា
If you are a poor country if you are
បើសិនអ្នកជាប្រទេសក្រីក្រហើយអ្នកមានបំណុលខ្ពស់ហើយបើសិនអ្នកនាំចូលស្បៀងអាហារប្រេងនិងជីអ្នកនឹងមានបញ្ហាធំហើយ
ហើយផលប៉ះពាល់នេះរីកសាយដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកបង្កឲ្យវាកាន់តែពិបាកក្នុងការចំណាយលើស្បៀងការឈ្លានពានរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដែលនៅឆ្ងាយពីសមរភូមិត្រូវអត់ឃ្លានលោក Maximo Torero និយាយថា
Just because of the war in Ukraine we calculated that
យើងបានគណនាថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10,700,000បន្ថែមទៀតត្រូវខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
WFP ថាមនុស្ស349,000,000ក្នុង79ប្រទេសកំពុងពិបាករកអាហារគ្រប់គ្រាន់នឹងជាង900,000នាក់ជិតប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សតម្លៃបានធ្លាក់ចុះបន្តិចពីកំណត់ត្រាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកហ៊ូសេនថាវាបានជួយសម្រាលតិចតួច
Yes prices are coming down at the global level but no it doesn't mean that life has been sorted out and everything
បាទតម្លៃអាហារកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្រិតសកលប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាជីវិតហើយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅប្រទេសដែលយើងកំពុងធ្វើការបានប្រសើរឡើងវិញនោះទេយើងមិនទាន់អស់បញ្ហាទេ
កត្តាដែលបង្កវិបត្តិនេះនៅតែមានប្រទេសចំនួនតូចដាំដំណាំផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្នាមហន្តរាយពីអាកាសធាតុជាហានិភ័យកើនឡើងតម្លៃធម្មពលនៅតែខ្ពស់ហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណូវីអំពីយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងរោងភាពយន្តចល័តនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជួយបំផុសគំនិតយុវជននៅអាហ្វ្រិកការស្រែកឃ្លាននិងឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថាមានច្រើនជាងមុនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅបង់ក្លាដេសពេលរបបស្បៀងថយចុះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការពង្រឹងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានត្រូវបានទុកចិត្តពីសាធារណជនលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអ្នកដែលគោរពក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានបានដិតដល់នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដែលលោកអាចប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងរង្វង់ 10% នៃអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA លោកជំរុញឲ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានមួយដែលដើរតួនាទីឯករាជ្យក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
តើលោកសង្កេតឃើញជាទូទៅតើស្ថានភាពនៃការគោរពក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននេះស្ថិតក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលក្នុងចំណោមអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅទៀតយោងតាមរបាយការណ៍ក៏ដូចជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីនៅក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាខ្ទង់រង្វង់ចន្លោះពី5,000ទៅដល់10,000ហ្នឹងគឺជាចំនួនមួយនៃអ្នកដែលកំពុងតែបម្រើនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីជំនាញដែលពួកគាត់អនុវត្តនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះគឺថាមានតិចតួចទេដែលគាត់អនុវត្តផ្នែកការសរសេរព័ត៌មានការថតរូបភាពការថតវីដេអូការផលិតជាវីដេអូព័ត៌មានអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមថ្មីថ្មីតាមរយៈជាយុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលសារបណ្ដាញសង្គមគឺមានអំណោយផលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារផ្នែកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងមានអ្នកចូលរួមថ្មីថ្មីអ្នកដែលអនុវត្តកម្រិតអាជីពវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហ្នឹងគឺថាមានចំនួនតិចតួចទេទោះបីជាយើងមិនដែលមានការធ្វើជំរឿនអ្នកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រមាណភាគរយដែលមានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាវិជ្ជាជីវៈសាលាកសែតឬមួយក៏ធ្លាប់បានចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចអះអាងយើងអាចពិនិត្យតាមដានសង្កេតជាទូទៅថាមានតិចតួចទេបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនិស្សិតដែលចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតិចតួចខ្ញុំគិតថាមានរង្វង់ក្រោម 10% ទេដែលគាត់ចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយក្រៅពីនោះអ្នកដែលកំពុងអនុវត្តក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺគាត់មិនរៀនអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទេគាត់រៀនជំនាញទូទៅច្រើនដូចជាជំនាញផ្នែកច្បាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយរហូតដល់មានអ្នកដែលកំពុងតែបំពេញអាជីពសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏រៀនផ្នែកគណន័យឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញខ្លីៗដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារហ្នឹងជារួមសរុបមកវិញអ្នកដែលមានការគោរពក្រិតក្រមវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានបានដិតដល់ហ្នឹងគឺមានតិចតួចណាស់បើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យឲ្យការអង្កេតហើយនឹងជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ទង់រង្វង់ក្រោម 10% ឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យក្នុងចំណោមកនសោមអ្នកសាព័ត៌មានប្រហែលជាខ្ទង់រង្វង់ជាង5,000អ្នកដែលអនុវត្តការងារនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
លោកបានលើកឡើងចំណុចសំខាន់ទាក់ទងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាធម្មតានៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគេមានស្តង់ដាគឺគេមានជាកម្រិតក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវអនុវត្តដែរកម្រិតក្រមសីលធម៌នោះគឺជាការសឹងតែអនុវត្តទូទៅនៅក្នុងស្ថាប័នធំៗក្នុងពិភពលោកដូចជាស្ថាប័ន VOA ក៏មានជាក្រមសីលធម៌ក្នុងការអនុវត្តផងដែរបើសិនបើលោកមើលពីកម្រិតនៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័នមួយមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយពីស្ថាប័នដែលមានឈ្មោះដែលអាចថាជាកម្រិតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានហើយអាចមានការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាទេកម្រិតក្រមសីលធម៌ការយល់ឃើញខុសគ្នាទេ
ជាការពិតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលរឿងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមានចែងហើយមានជំរុញឲ្យ សមាគមឬអង្គការសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ដើម្បីអនុវត្តហើយដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអង្គការសមាគមសាព័ត៌មាន51ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម51ហ្នឹងតើមានអង្គការសមាគមប្រមាណដែលគាត់បានចុះបញ្ជីទៅតាមក្រិតក្រមតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ត្រឹមត្រូវព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយអំពីការចុះបញ្ជីវាត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយពីព្រោះអង្គការសមាគមស្ថិតនៅក្រោមដែលច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនិងសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំទើបតែបានឃើញថាមានអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់អាចអនុវត្តបានទៅតាមក្របខ័ណ្ឌឬមួយក៏ការកំណត់របស់ច្បាប់នឹងទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងអង្គការសមាគមទាំង51អង្គការសមាគមហ្នឹងដែលកំពុងតែអនុវត្តហ្នឹងយើងថាតើពួកគាត់អង្គការសមាគមប្រមាណដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបាទសកម្មភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថានៅខាងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងមានជាកម្មវិធីយើងមានជា program បណ្ដុះបណ្ដាលយើងមានជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំយើងមានជាការតាមដានជួយគាំពារដល់ការអនុវត្តការងារអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានទាំងការផ្ដល់ការគាំពារផ្នែកច្បាប់ហើយនិងការគាំពារផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីរបស់យើងច្បាស់លាស់ហើយយើងមានជាក្រមសីលធម៌ដែលយើងទទួលអនុវត្តជារួមនៅក្នុងក្រមសីលធម៌របស់ដែលខាងសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោក IFJ អញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារហ្នឹងហើយក៏យើងមានគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ផ្ទៃក្នុងរបស់យើងទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់មានគាត់មិនមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លងមកបើសិនជាយើងពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាជារួមនៃការបណ្ដោះបណ្ដាការសាបព្រោះនៅគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌របស់អង្គការសមាគមមួយមួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាសមាជិកពួកគាត់ហ្នឹងគឺយើងកម្របានឃើញណាបាទយើងកម្របានឃើញយើងឃើញថាមានអង្គការសារព័ត៌មានដែលមួយចំនួនតូចទេដែលមានសមាជប្រចាំឆ្នាំដែលមានការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំហើយយកគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ហ្នឹងយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលណែនាំទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នសារព័ត៌មានទៅទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានតិចដែលមានគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ដែលមានជាគោលការណ៍នៅក្នុងការណែនាំឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអនុវត្តតាមនឹងបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់ខ្លីបន្តិចថាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងសំដៅលើអីអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រយ័ត្នអីឬក៏ត្រូវអនុវត្តអីគេ
អាជីពអ្នកសារព័ត៌មានយើងហៅថាអាជីពសេរីមានន័យថាយើងមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តការងារទៅតាមកម្រិតវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអ្នកសារព័ត៌មានជានិច្ចកាលគេអត់ចង់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ដើម្បីកម្រិតទៅដល់សេរីភាពរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានគោលការណ៍មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនហើយគោលការណ៍ហ្នឹងគេហៅថាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងហើយហេតុអីបានយើងត្រូវមានក្រមសីលធម៌ពីព្រោះក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគឺណែនាំអំពីការអនុវត្តល្អបាទការអនុវត្តល្អអំពីអ្វីដែលជាសកម្មភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគួរធ្វើហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអាចលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានដឹងថាតើក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាគោលការណ៍នៃការសរសេរព័ត៌មានដោយមានតុល្យភាពច្បាស់លាស់បាទតុល្យភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងចង់និយាយថាការសម្ភាសប្រភពរបស់យើងហ្នឹងត្រូវតែមានប្រភពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវតែមានប្រភពដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើសិនជារឿងហ្នឹងវាមានជារឿងដែលមានចំនួនយើងត្រូវតែមានគ្រប់ភាគីឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយយើងត្រូវតែមានប្រភពអព្យាក្រឹតដែលអាចបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាជារួមនៃព័ត៌មានហ្នឹងទី1ទី2បើក្នុងករណីការសរសេរព័ត៌មានរឿងនយោបាយឬក៏រឿងអីចំនួនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងត្រូវតែរក្សាថាធ្វើកុំឲ្យយើងលំអៀងបាទយើងមានភាពអព្យាក្រឹតយើងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញកុំឲ្យដាក់ខ្លួនយើងនឹងលំអៀងទៅកាន់ភាគីណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងភ័យខ្លាច ថាសរសេរព័ត៌មាននឹងទៅគេមកសម្លុតគម្រាមហើយយើងលំអៀងទៅកាន់អ្នកមានអំណាចយើងភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងទទួលសំណូកសោកប៉ាន់អីចឹងទៅស្រាប់ឲ្យយើងសរសេរលំអៀងទៅដល់អ្នកដែលឲ្យលុយឲ្យកាក់យើងអញ្ចឹងការមិនទទួលសំណូកសោកប៉ាន់ការសរសេរព័ត៌មានមួយដែលមិនបង្ហាញអំពីការរើសអើងរើសអើងផ្នែកនយោបាយរើសអើងជាតិបន្ទុរើសអើងពណ៌សម្បុរឬអើងជំនឿជាតិអីចឹងជាដើមចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះជាផ្នែកមួយដែលខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវដាក់កម្រិតមកលើខ្លួនឯងដោយសារហេតុអីដោយសារយើងក៏មិនចង់ឲ្យមានអ្នកដែលមានអំណាចមានអធិពលមកចង្អុលបង្ហាញមកគំរាមកំហែងយើងមកចង្អុលយើងឲ្យយើងសរសេរព័ត៌មានអីឬក៏ព័ត៌មានអីដែលយើងមិនត្រូវសរសេរមួយចំណុចទៀតដូចតកតងជាមួយនឹងរឿងគូការហ្នឹងដែរគឺរឿងការគោរពទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារការបង្ហាញរូបភាពដែលមានឈាមមានអីនៅលើទំព័រកាសែតនៅលើទំព័ររូបភាពដែលយើងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវរឹតត្បិតទៅដល់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ដល់គេមកចង្អុលបង្ហាញគេមកគំរាមកំហែងយើងឲ្យយើងរឹតត្បិតទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវសង្គមយើងឃើញដែលបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook ដូចជា YouTube អីចឹងជាដើមហ្នឹងឥឡូវនេះគេមានកម្រិតនៅគោលការណ៍មួយចំនួនដែលគេរដ្ឋបတ်តែម្ដងរឿងតាក់ទងណែឯងដាក់រូបភាពឈាមណែឯងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រមាថពាក្យពេចន៍អីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកមើលហ្នឹងគឺថាមានភាពរន្ធត់មានភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺគេបែនតែម្ដងគេបែនហ្នឹងគឺគេហាមប្រាមគេហាមឃាត់គេអាចនឹងដែល block អាដ្វៃដែលយើងចង់ post ហ្នឹងដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទ
តើលោកណូវីមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការយន្តការអីដើម្បីអនុវត្តឬក៏ពង្រឹងចូលរួមពង្រឹងក្រមសីលធម៌នេះដោយមិនមានការដោយមានការទុកចិត្តដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានមិនចង់ឃើញមានការបង្កើតជាយន្តការអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាន
យន្តការពីរសំខាន់យើងគួរតែដែលពិនិត្យមើលហើយយើងរួមគ្នាធ្វើខ្ញុំមើលឃើញថាយន្តការពីរហ្នឹងគឺបង្ហាញឬមួយក៏យើងទទួលបាននូវការបង្ហាញឆន្ទៈនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃការសហការគ្នាបាទរវាងអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយយន្តការទី1គឺយន្តការច្បាប់បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលយន្តការច្បាប់គឺយើងពិនិត្យមើលថាអំពីច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយច្បាប់ដែលមានការខ្វះខាតនិងច្បាប់ដែលយើងត្រូវការបន្តមកទៀតច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងបច្ចុប្បន្នមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995តាមពិតទៅច្បាប់ហ្នឹងមានហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការនៃការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលបានត្រឹមត្រូវទី1ទី2ដែលនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ដែលកំពុងអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហើយយើងឃើញកន្លងមកខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងក៏លោកបានដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការរៀបចំសម្របសម្រួលតាក់ទងទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឈានទៅដល់ការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់អីដែលខ្វះខាតដែលយើងគួរតែធ្វើដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីព្រោះច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះក៏ជាច្បាប់មួយផ្នែកតាក់ទងជាមួយការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលអាចនឹងចងកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យគាត់បំពេញការងារកាន់តែប្រសើរសហការគ្នាបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងច្បាប់នេះគួរតែពន្យាការពិនិត្យមើលឲ្យនឹងការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរច្បាប់អីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ឬក៏ច្បាប់ការពារសាក់សីចឹងជាដើមនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងលាក់ប្រភពក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាកន្លងមកអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅវិញអញ្ចឹង ងកាលនេះយើងគួរគប្បីមានច្បាប់មួយទៀតដែលអាចការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចការពារដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ឬក៏ច្បាប់ស្ដីពីការការពារសាក្សីអីចឹងជាដើមដែលអាចជាផ្នែកមួយជួយពង្រឹងកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថែមទៀតយន្តការទី2ដែលជាយន្តការសំខាន់គឺយន្តការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងដឹងហើយយន្តការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានយន្តការដែលគ្រប់គ្រងផ្ទាល់លើកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងពេលខ្លះក៏លោកមិនចង់ចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីហៅអ្នកសារព័ត៌មានមកធ្វើការអប់រំឬមួយក៏ណែនាំដែរប៉ុន្តែយើងងងាយយើងខ្វះយន្តការកដាលមួយគឺយើងហៅថាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានគឺជាយន្តការកដាលដែលជាស្ថាប័នមួយបង្កើតឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហើយដែលរៀបចំអនុវត្តតតែងនៅក្រមសិលធម៌មួយដែលជាបន្ទាត់ជាមូលដ្ឋានមួយគេហៅថាបន្ទាត់មូលដ្ឋានកម្រិតទាបបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងយកមកបោះវែងចំពោះការអនុវត្តក្រមសិលធម៌អញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការដែលជាអ្នកតាមដាននិងវាយតម្លៃចំពោះការអនុវត្តក្រមសិលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ក្រមសិលធម៌ដែលជាបន្ទាត់វាស់វែងហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មានទេយើងអត់ទាន់មានក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែទទូចហើយយើងកំពុងតែស្នើឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាហេតុអីបានជាការធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាសំខាន់ដោយសារយើងដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការសមាគមរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍សមាគមវិទ្យុគាត់មានខាងបណ្ដុំវិទ្យុទៅសមាគមទូរទស្សន៍មានបណ្ដុំទូរទស្សន៍កម្ពុជាយើងមានសមាជិកនៅក្រោមសមាគមរបស់យើងខាងក្លឹបគាត់មានសមាជិកនៅក្រោមក្លឹបអីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្រមសិលធម៌ដែលយើងរៀបចំនឹងត្រូវបានអនុវត្តជារួមលុះត្រាតែអង្គការសមាគមទាំងអស់នឹងយើងធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាហើយយើងធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាហើយយើងអាចនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌នឹងរួមគ្នាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានឹងគឺគេហៅថាមានភាពជាតំណាងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសបើមិនមានភាពជាតំណាងទេអញ្ចឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគឺគាត់អត់អនុវត្តទេបា
ទតើតើយន្តការដែលតាក់ទងជាមួយក្រមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌តើលោកមើលទៅថាគួរតែមានការគេហៅ endorsement ឬក៏ការយល់ព្រមការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះដើម្បីឲ្យមានភាពជាតំណាងមានជាយន្តការច្បាស់លាស
់ការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងគឺជាផ្នែកមួយដែលចាំបាច់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតបានក្រុមប្រឹក្សានឹងអាចរៀបចំបង្កើតបានទេមិនមានន័យថាអញ្ចឹងទេពីព្រោះហេតុអីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេមានចែងអំពីរឿងសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមអញ្ចឹងយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងក៏អាចរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សានឹងបានដែរដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងអាចជាស្ថាប័នមួយទៀតទៅបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងតាមដានការអនុវត្តចំពោះកិច្ចការងារឬក៏ក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែការចូលរួមបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺជាការផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពមួយឥទ្ធិពលមួយថែមទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានឹងកាន់តែធ្វើកិច្ចការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពទី1ទី2ក៏បង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនៅក្នុងការគាំទ្រគាំពារចំពោះការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានផងហើយនឹងការជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងបានកាន់តែប្រសើរផងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកយល់ឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់អនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគោលការណ៍ឬមួយក៏ទួលនីតិរបស់ក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបាទ
ពីពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសុនរិនបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ង្គការមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននាំយកភាពយន្តមកចាក់បញ្ចាំងសម្រាប់យុវជននៅតំបន់ក្រីក្រដែលមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអនខ្សោយតាមរយៈគម្រោងរោងភាពយន្តចល័តចាក់បញ្ចាំងដោយម៉ាស៊ីនដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអង្គការ Sunshine Cinema មានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសចំនួន4និងមានគោលបំណងជួយបំផុសគំនិតយុវជននៅទ្វីបនេះតាមរយៈភាពយន្តអាហ្វ្រិកលោកសាហ៊ីខាស៊ីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិផេមខប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយភូមិជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងភូមិប៉ានកុបមានសេវាអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតតិចតួចបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តគឺជាសេវាដ៏កម្រពីអង្គការ Sunshine Cinema ដែលយកម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងនិងឧបករណ៍បំពងសំឡេងដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅកាន់តំបន់ក្រីក្រនៅដាច់ស្រយាលនេះអង្គការនេះក៏ផ្តល់សេវាដល់អ្នកបច្ចេកទេសដូចជាកញ្ញាលេរ៉ាតូអាត់ឡាវ៉ាដែលថាខ្សែភាពយន្តអាហ្វ្រិកដែលបញ្ចាំងនេះមិនមែនសម្រាប់កំសាន្តទេគឺសម្រាប់បំផុសគំនិតអ្នកស្រីលេរ៉ាតូអាត់ឡាវ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលរោងភាពយន្ត Sunshine Cinema ថ្លែងថា
បន្ទាប់ពីទស្សនាភាពយន្តអ្នកដឹងពីរបៀបខ្ញុំធ្វើការងារនេះដែលប្រហែលខុសទំនងឬមិនត្រូវជាដើមបន្ទាប់មកវាជួយផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចជាមនុស្សប្រសើរជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំអាចនៅទីនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថា 2/3 នៃយុវជនក្រោមអាយុ24ឆ្នាំគ្មានការងារធ្វើដែលជំរុញទំនោរប្រព្រឹត្តអុកតកម្មជាពិសេសក្នុងចំណោមបុរសវ័យក្មេងកម្មវិធីអប់រំកុមារាបានបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថា Riding with Sugar ដែលបង្ហាញដំណោះស្រាយបញ្ហារើសអើងជនបរទេសយុវជនឈ្មោះ Owen Xe Makwa អាយុ21ឆ្នាំថាភាពយន្តនេះជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោក Makwa ទស្សនិកជនថ្លែងថាEvents like
this are important because កម្មវិធីដូចនេះសំខាន់ពីព្រោះវាជួយឲ្យពួកយើងដឹងថាយើងចង់រួមចំណែកនៅពេលអនាគតគឺអនាគតមួយដែលយើងអាចលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់ការរើសអើងពូជសាសន៍ឬការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសយើងគ្រាន់តែចង់បានធ្វើជាមនុស្សជាតិដែលប្រសើរឡើង
អង្គការ Sunshine Cinema ដែលពឹងផ្អែកលើការបរិច្ចាគបានចាប់ផ្ដើមការពីមួយទស្សវត្សមុននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយបានពង្រីកដល់ Zimbabwe, Zambia និង Malawiស្ថាបនិកនៃ Sunshine Cinema Willow Smith ថាអង្គការត្រៀមចំណាយដើម្បីពង្រីកទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិក
យើងចង់ពង្រីកទៅប្រទេសដទៃទៀតនៅអាហ្វ្រិកយើងជឿថាយើងមានគំរូដែលពិតជាបានផលព្រោះយើងដោះស្រាយបញ្ហាភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមជនវ័យក្មេងក្នុងពេលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះជនវ័យក្មេងដែលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានការបឹកបើនពេញលេញដូច្នេះពួកគេបញ្ចប់គម្រោងដោយទទួលបានជំនាញជាច្រើនទៀតដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងធ្វើការ
អង្គការ Sunshine Cinema ថាគោលដៅរបស់ពួកគេគឺបំផុសការសន្ទនាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកពួកគេក៏បង្រៀនតាមអនឡាញដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអំពីការប្រតិបត្តិបណ្ដាញព័ត៌មាននិងឲ្យអាហារូបករណ៍សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលដូចជាភូមិប៉ានកុបឥទ្ធិពលនៃខ្សែភាពយន្តចល័តនេះគឺផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពិភពលោកប្រសើរជាងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារស់នៅក្នុងជំរំនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយដែលជួយពួកគេប្រមានអំពីការស្រែកឃ្លានអุกក្រិដ្ឋកម្មនិងការស្លាប់ច្រើនជាងមុននៅពេលមានការបន្ថយរបបស្បៀងអាហារនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោកស៊ុំប៊ូភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផលប៉ះពាល់នៅតែបន្តជុំវិញពិភពលោករួមមានទីផ្សារវត្ថុធាតុដើមនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកតម្លៃជីប្រេងសាំងនិងស្បៀងខ្ពស់បានធ្វើឲ្យភាពអត់ឃ្លានសកលដែលបានយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារវិបត្តិ COVID-19 រួចហើយកាន់តែអាក្រក់មនុស្សច្រើនជាង140លាននាក់ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់ថ្មីពឹងលើជំនួយពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2022ទួលេខនេះខ្ពស់ជាងកំណត់ត្រារបស់កម្មវិធីនេះក្នុងឆ្នាំ2021លោក Arif Hussein នាយកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកឬ WFP ថ្លែងថា
When World Food Program sets records
នៅពេលដែលកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករាយការណ៍កំណត់ត្រាវាមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ពិភពលោកទេយើងបានរាយការណ៍កំណត់ត្រាថ្មីជាច្រើនមកហើយ
សង្គ្រាមនិងជំងឺកូវីដបានបង្កើតវិបត្តិផ្ទួនគ្នាមួយដែលកត្តាមួយរៀលដាលដល់កត្តាមួយទៀតឧទាហរណ៍ផលិតកម្មអាហារស្រូវសាលីពោតនិងប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារសកលលោកមួយភាគធំមុនសង្គ្រាមនោះជាកត្តាទី1ស្បៀងអាហារពិភពលោកភាគច្រើនមកពីតំបន់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ូសេននិយាយថា
Less than 10 countries make up like 80-90% of exports of these commodities
តែជាង10ប្រទេសនាំចេញ 80-90% នៃទំនិញទាំងនេះហើយតែជាង 5% មានស្តុក 80-90% ត្រៀមសម្រាប់ទំនិញទាំងនេះដូច្នេះនៅពេលមានរឿងកើតឡើងចំពោះពួកគេពិភពលោកទាំងមូលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដែររ
ឿងមួយដែលកើតឡើងមុនសង្គ្រាមគឺអាកាសធាតុមិនល្អក្នុងប្រទេសនាំចេញទាំងនោះអាកាសធាតុអាក្រក់នោះកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតាដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាកាសធាតុមិនល្អនាំឲ្យមានការប្រមូលផលទាបដែលនាំឲ្យតម្លៃឡើងថ្លៃតម្លៃបានឡើងជិតដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់ទៅហើយពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក Rob Vos ជាស្ថាបនិកទូម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអាហារអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថា
The surges in food prices we saw starting February
តម្លៃអាហារខ្ពស់ដែលយើងបានឃើញតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនបានឡើងពីតម្លៃដែលឡើងមួយឆ្នាំមុនរួចហើយដូច្នេះវាជាកំណើនលើកំណើន
ទីផ្សារធម្មពលក៏មានកំណើនលើកំណើនដែរតម្លៃបានកើនរួចហើយនៅពេលពិភពលោកងើបឡើងវិញពីវិបត្តិកូវីដនិងបានបង្កើនតម្រូវការសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យទីផ្សារប្រេងនិងឧស្ម័នរង្គោះរង្គើដោយសាររុស្ស៊ីជាអ្នកផលិតធំមួយការនោះបានដំឡើងតម្លៃអាហារពីរយ៉ាងទី1គេត្រូវការធម្មពលដើម្បីផលិតនិងដឹកជញ្ជូនអាហារទី2ឧស្ម័នធម្មជាតិជាធាតុចម្បងដើម្បីផលិតជាអាសូតដំណើរការនោះត្រូវការធម្មពលច្រើនហើយក៏ប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិជាធាតុចម្បងមួយតម្លៃជីក៏កើនឡើងដោយសាររុស្ស៊ីនិងបេឡារុសជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្ពូលហើយជាប់ទណ្ឌកម្មលោក Maximo Torreiro ជានាយកសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយថា
The constraints to the mobility of fertilizers plus increasing
ការរឹតបន្តឹងការដឹកជញ្ជូនជីបូកនឹងតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យតម្លៃជីឡើងខ្លាំងដែលតម្លៃអតិបរមាបានឡើង4ដងខ្ពស់ជាងតម្លៃឆ្នាំមុន
តម្លៃជីខ្ពស់បាននាំផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមទៅកាន់រដូវដាំដុះបន្ទាប់វាមានន័យថាការដាំដុះត្រូវការចំណាយច្រើនដូច្នេះកសិករដាំដុះតិចនេះធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់រហូតដល់អាស៊ីលោក Torreiro និយាយថា
The major concern outside of the war
ការបារម្ភធំក្រៅពីសង្គ្រាមគឺបញ្ហាអង្ករដែលជាការប៉ះពាល់ដោយប្រយោលពីការឡើងតម្លៃជីដោយសារសង្គ្រាម
ដំណាំស្រូវត្រូវការជីច្រើនអង្ករឡើងថ្លៃដោយសារកសិករដាំស្រូវតិចជាងមុនលោក Vos និយាយថាផលប៉ះពាល់មានច្រើនលើសពីនេះទៀត
យើងឃើញផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងនៅអាហ្វ្រិកទោះជាការប្រើជីជាមធ្យមទាបក៏ដោយ
លោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅអនុតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឧបត្ថម្ភការចំណាយលើជីរបស់កសិករ
ប៉ុន្តែវាត្រូវបានដកចេញដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនអាចមានលទ្ធភាពឧបត្ថម្ភជីបានទៀតទេ
ដូច្នេះកសិករនឹងដាំដំណាំតិចជាងមុនក្នុងប្រទេសដែលមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារការចំណាយខ្ពស់លើជីជាផ្នែកមួយនៃវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសទាំងនេះប្រទេសជាច្រើនក៏ឧបត្ថម្ភការចំណាយលើអាហារនិងប្រេងសាំងហើយការចំណាយទាំងនោះកំពុងប៉ះពាល់កញ្ចប់ថវិកាជាតិរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានប្រើកម្ចីជាច្រើនរួចហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដកញ្ចប់ថវិកាខ្លះឈានដល់ចំណុចទប់ទល់លែងបានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសដែលមានចំណូលទាបស្ទើរតែលែងអាចសងបំណុលបានឬលែងបានរួចទៅហើយតម្លៃរូបិយវត្ថុពួកគេធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសារពួកគេត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនលើការនាំចូលលោកហ៊ូសេននិយាយថា
If you are a poor country if
បើសិនអ្នកជាប្រទេសក្រីក្រហើយអ្នកមានបំណុលខ្ពស់ហើយបើសិនអ្នកនាំចូលស្បៀងអាហារប្រេងនិងជីអ្នកនឹងមានបញ្ហាធំហើយ
ហើយផលប៉ះពាល់នេះរីកសាយដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកបង្កឲ្យវាកាន់តែពិបាកក្នុងការចំណាយលើស្បៀងការឈ្លានពានរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដែលនៅឆ្ងាយពីសមរភូមិត្រូវអត់ឃ្លានលោក Maximo Torreiro និយាយថា
យើងបានគណនាថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10,700,000បន្ថែមទៀតត្រូវខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
WFP ថាមនុស្ស349,000,000ក្នុង79ប្រទេសកំពុងពិបាករកអាហារគ្រប់គ្រាន់នឹងជាង900,000នាក់ជិតប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សតម្លៃបានធ្លាក់ចុះបន្តិចពីកំណត់ត្រាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកហ៊ូសេនថាវាបានជួយសម្រាលតិចតួច
Yes prices are coming down at the global level but no it doesn't mean that life has been sorted out and everything
បាទតម្លៃអាហារកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្រិតសកលប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាជីវិតហើយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅប្រទេសដែលយើងកំពុងធ្វើការបានប្រសើរឡើងវិញនោះទេយើងមិនទាន់អស់បញ្ហាទេ
កត្តាដែលបង្កវិបត្តិនេះនៅតែមានប្រទេសចំនួនតូចដាំដំណាំផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្នាមហន្តរាយពីអាកាសធាតុជាហានិភ័យកើនឡើងតម្លៃថាមពលនៅតែខ្ពស់ហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.